Далее микрофону Алена Тиханович. Зверну вашу увагу на темы гэтай паўгадзіны. Грамадскасць маладзечна і валожана, занепакоеная экалагічнымі наступствамі, якія прынясе будаўніцтва новых буйных свінакомплексаў. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з угодкамі слуцкага збройнага чыну. Дысідэнта савецкіх часоў Владзіміра Букоўскага пазбаўляюць расійскага грамадзянства. Заставайцеся з намі. Сёння Александр Лукашэнка прызначыў генерал-майора Андрэя Раўкова міністрам абароны. Персона Раўкова ў медыйнай прасторы малавядомая. Ён кадравы вайсковец, з адзнакамі скончыў вышэйшую вайсковую вучэльню і дзве вайсковыя акадэміі. Некалькі разоў узгадаваўся ў СМІ ў звязку з рознымі вайсковымі вучэннямі. Сёлета абраны дэпутатам Менскага абласнога савету. Ці варта чакаць істотных зменаў у беларускім войску пры новым міністры? Меркаванне экспертаў выслухала Інна Студзінская.
Палітолог Александр Класкоўскі кажа, што з аднаго боку кандыдатура Андрэя Раўкова крыху нечаканая. Называліся прозвішчы больш вядомых людзей, але можна прасачыць логіку ў гэтым кадравым рашэнні кіраўніка дзяржавы.
Па-першае, гэта нараджэнец Беларусі, ён сам з Віцебшчыны. Па-другое, у яго вельмі добрая вайсковая адукацыя, то бок ён ведае добра, так бы мовіць, тэорыю, але гэта не паркетны афіцэр. Для мяне асабліва важна, гэта трэці момант, а можа і першы, паводле значнасці, тое, што ён камандаваў 103-й мабільнай брыгадай віцебскай, то бок гэта сілы спецыяльных аперацый. Беларускі галоўнакамандуючы трымае ў галаве магчымасць гібрыдных войнаў, прычым не з падступным монстрам НАТО, а я думаю, што з іншага боку ён дапускае такую пагрозу. Калі ўзяць падзеі на Донбасе, напрыклад, то гэта свежы прыклад такой гібрыднай вайны, у якой не танкавыя калоны найперш усё вырашаюць, а менавіта сілы спецыяльных операций. Тому такое призначение свідчить про то, что будут певные зрухи, будут певные реформы у армии и зрозумело, в яким керунку. И она будет становиться более мобильной, более заточенной под махчимость вот такой сучасной, у приватности, гибридной войны.
Политичный оглядальник Роман Яковлевский звертает увагу на то, что новый министр обороны уродженец Беларуси. И он выказал версию, что отбывается ротация у силовых структурах. Ставка теперь робится менавито на выходцу из Беларуси. Беларуси. Означае і ўзрост. Новы міністр даволі малады, яму 47 гадоў.
Але то, што быў так раптам зволен Жадобін, якому 14 лістапада сполнілася 60 гадоў, можа сведчыць з аднаго боку аб тым, што гэта прызначэнне было выпадковым. У нас такая краіна, не ў адрозненні ад суседніх, я маю на ўвазі Літву і Польшу, дзе на пасады, у тым ліку міністра абароны, вот такі выпадковыя прызначэнні не адбываецца. Ёсць некалькі публічных кандыдатаў, якія абмяркоўваюцца ў парламенце. Палітычная сістэма на Беларусі не прадугледжвае такога меркавання.
Кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў пра новага міністра абароны Андрэя Раўкова кажа, што ні беларускае паходжанне, ні ўзрост ніякага значэння не маюць. На яго думку, хутчэй за ўсё, новы міністр будзе тэхнічным выканаўцам. Хаця ў беларускім урадзе ўсе міністры не палітычныя, а тэхнічныя фігуры, прычым у рознай ступені.
Более или менее зависит от доступа, скажем, к телу Александра Лукашенко, прямому или опосредованному. То есть, если бы, например, был назначен министром кто-то из окружения, ну, предположим, Виктора Лукашенко, то можно было бы сказать, что можно ожидать серьезных изменений, серьезной трансформации политики. По поводу того, что он белорус, я вообще не склонен на этом зацикливаться, потому что в данном случае национальность никакой роли не играет, как показывает опыт Украины. Русские защищают Украину, а украинцы приходят на сторону России. Из того, что можно ожидать, но так как он все-таки командовал долгое время бригадой сил спецоперации, то это направление, скорее всего, будет более усилено. Поэтому я бы не ожидал каких-то резких движений или изменений.
По воле Андрея Поротникова будут некие кадровые перестановки, але істотных изменений не будет.
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прапанавала Міністэрству эканомікі разгарнуць шырокую дыскусію вакол нацыянальнай стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 году, якую распрацавала міністэрства. Громадські активісти готові узяти на себе організацію експертного маратону. А завершити його, «Говори правду», пропонує парламентськими слуханнями. На гэтай глебе, лічаць активісти, можна спленувати, як буде виглядати Беларусь після Лукашенки. З подробязностями Володимир Глот.
На официальном сайте Министерства экономики Беларуси появился проект национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года. Тягом месяца каждый, кого зацікавив этот документ, может накировать авторам свои пропановы за уваги. Скористаться с такой махчимости вырашила и громадянская компания «Говори правду». Але громадские активисты вырашили пойти далей, организовать великий экспертный маратон и завершить его парламентскими слуханнями. Гэтая пропановы сегодня накированы у Министерства экономики. Лидер «Говори правду» Владимир Некляев каже, что упершиню за апошнія шмат годов улады звернулися до громадства.
Ранее николи такие речи простым людям, что называлось, ведать было не дали. Значит, мы все-таки некто и в этом урале, и в этом режиме думаем. Причем думаю я. До 30-го года при всех стараниях Лукашенко на Урале ему можно будет утриматься на том месте, где он находится. Значит, мается на увазе экономичное развитие Беларуси уже без Лукашенко. Это означает, что мается на увазе экономичное развитие Беларуси по неких новых все-таки правилах. И первое все, эти правила полежать, видать, будут на реформах, которые плануются под вот этот план экономичного развития до 30-го года. С этого выникает, а прочего всего остатнего, что нареште некая мощность, про что мы весь час сказали, некая мощность супольной працы при демократично настроенной части громадства, с уладной части громадства, по тем, что мы называем будущим Беларуси. Мне кажется, что это вельми важная речь.
Эксперты «Говори правду» уже пропрацовали текст стратегии, который занимает 130 сторонок. Головные их зауваги наступные. У проекте не бачно політичної волі до саправдних зменів, які можуть забезпечити Білорусі упевненою будучню. У приватності непропрацьована реформа державного менеджменту. При обмеркуванні развития регіонів нема ні слова про вибори місцевої влади і повеличення фінансової самостійності регіону. Отказуючи на питання свободи, чи хопить сила у експертів «Говори правду» для детального аналізу стратегії, намісник Некляєва Андрій Дмитрів відказав.
Не гад сидіт. Сьогодні це виклик експертної супольності. Нам. Тому ми накеруємо персональні запрошення усім тим, кого віримо, і незалежним експертам, і ось цим фабрикам думки. І запросимо. Тут нема чого ділити, бо будучим не поділиш.
Про велику цікавність до проєкту стратегії, каже і директор по дослідуваннях ліберального клубу Євген Прейгерман.
Я навіть більше скажу, що ми збираємося підрихтувати некоторі пропонови, ось якраз таки у форматі громадського обміркування. Зрозуміло, що сама ідея зробити це більш публічно, більш широко, абсолютно слушно. Ну, це правда, це ось перший добрий крок, створити пляцовки, але ж, звісно, необхідний другий крок, мати добру експертну супольність. Я думаю, що це ще один шок для того, як у тим ліку політичні суб'єкти думали над тим, як свои внутренние интеллектуальные ресурсы.
У Министерства экономики «Свободе» подтвердили, что представники компании «Говори правду» звертались с пропоновой долучиться до обмеркования стратегии. Министерство попросило их накировать перелик питаний, которые громадские активисты лечат необходимым разглядеть.
И далее у эфира «Свободы».
У черговой передаче «Без гальштуку» уговорка пойдет про самую яркую мастацкую подею минулого тыдня, юбилейный концерт у Менску, украинского рок-гурту «Океан Эльзы» и про то, як и чому он был озмрочен деяниями милиции и АМАПу. У гутерцы берут удел громадская активистка, якая потерпела от деяния АМАПу, Вольга Ковалькова и литератор-блогер Глеб Лободенко. Передачу веде Вячеслав Ракицкий.
З вами Радио Свобода. Громадскасць у Маладзечынскім і Валожынскім районах абураная запланаваным будаўніцтвам двух свінакомплексаў. Кожны з іх разлічаны на 100 тысяч галоў. Людзей турбуе, што адзін са свінакомплексаў размешчаны ўсяго за 3 кіламетры ад Маладзечна, а другі плануюць пабудаваць за 18 кіламетраў ад горада, што сапсуе ўнікальныя ландшафты Маладзечыншчыны і Валожыншчыны. Доктор з Маладзічна Марына Байкова упэўненая, што будаўніцтва свінакомплексаў паставіць на горадзе крыж.
Это в непосредственной близости от города. Свинокомплекс рассчитан на значительное количество свиней. Больше, чем людей в нашем городе на настоящий момент. Потому что срок эксплуатации его 50 лет. Большая в Воложенском районе, где есть свинокомплекс, там уже на практике видно, что отходов жизнедеятельности этого свинокомплекса в 3 раза больше, чем заявлено в этих документах. Как это скажется на экологии нашего города и района, близлежащие деревни, там тоже достаточно жилые. Как это скажется через год, 2, 10, 15, 20, 30 лет, когда будут жить наши дети, внуки, правнуки. Скажут ли они нам спасибо за то, что мы были такими равнодушными и индифферентными в этой ситуации?
Так мяркуе доктар з Маладзічна Марыя Байкова. Наша карэспандэнтка Александра Дынько звярнулася таксама па меркаванні ў Маладзічынскі райвыканкам і да кампаніі забудоўшчыка. Спецыяльнае даследаванне ў нашым вечаровым эфіры пасля 20-й. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністрам абароны сёння прызначаны генерал-маёр Андрэй Раўкоў, ураджэнец Віцебшчыны. Грамадскасць Маладзічна і Валожына занепакоена экалагічнымі наступствамі, якія прынясе будаўніцтва новых буйных свінакомплексаў, якія плануе фірма Юрыя Чыжа. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з угодкамі слуцкага збройнага чыну. Кіраўнік Беларусі паабяцаў адрэагаваць на расійскія абмежаванні паставак беларускіх прадуктаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прапанавала Міністэрству эканомікі разгарнуць шырокую дыскусію вакол нацыянальнай стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 году. Дысідэнта савецкіх часоў Владзіміра Букоўскага пазбаўляюць расійскага грамадзянства. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Пэўны час таму былы савецкі дысідэнт, пісьменнік Уладзімір Букоўскі, які жыве ў Англіі, прыйшоў у расійскае пасольства ў Лондане, каб памяняць расійскі пашпарт на новы, яму, аднак, адмовілі. Гэтую тэму да мяне ў студыі прыйшоў абмеркаваць мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, як расійскія ўлады тлумачаць адмову?
Справа ў тым, што дэпутат расійскай дзярждумы Дмітрий Гудкоў звярнуўся з дэпутацкім зваротам да міністра Лаўрова і атрымаў як бы 2 адказы. Адзін з пасольства Расіі ў Лондоне і другі ад МЗС. У пасольства ў Расіі ў Лондоне адказала дзіўна. Она адказала, што а мы вывучалі сітуацыю і не зразумелі, а на якой падставе Букоўскі ўвогуле лічыць сябе расійскім грамадзянінам. А МЗС адказаў яшчэ цікавей, сказаў, што вот пасольства не знайшло такіх папераў, а паколькі Букоўскі не звяртаўся па расійскае грамадзянства, то значыць і пашпарт у яго быў несапраўдны. І нават паводле МЗС ён і як бы і не мае права на расійскае грамадзянства. Яму параілі, калі ён вельмі хоча, хай ён звернецца ў камісію пры прэзідэнце Расіі, пры прэзідэнце Пуціне па грамадзянстве, папросіць дазволу звярнуцца па грамадзянства, потым звернецца, і тады, можа быць, ён гэтае грамадзянства атрымае.
Юрый, напэўна, не все нашы слухачы, можа быць, асабліва слухачы маладзейшага пакалення, памятаюць гэтую вядомую скандальную гісторыю, як Букоўскага, кажуць, выдварялі СССР і на каго яго памянялі.
Ну так, это быў сапраўды рэдкі такі выпадак, што як бы савецкая ўлада тады прызнала як бы вагу Букоўскага як палі Тыка яго абмянялі ў 76-м годзе на лідара чылійскай кампартыі Луіса Карвалана. Вось.
Не яго, скажам, а яго свабоду, яго.
Ну да, так,
выпусцілі
так, так,
з лагераў.
Абмянялі так, натуральна, як мы глядзелі тыя самыя шпіёнскія фільмы, як мянялі шпіёнаў. Вось. Яго абмянялі, але цікава адзначыць, што ў адрозненні ад многіх іншых, так бы мовіць, асобаў, якіх ці выдварылі, ці фактычна выгналі з СССР, ну, як скажам, Александра Салжыніцына, Юрыя Любімова, Букоўскага грамадзянства СССР не пазбавілі. ці то руки якби не дійшли, ці то лічили, ну, покольки якби це все ж таки обмін, Піночет, кривавий диктатор, не позбавив Карвалана чилійської громади, ну, і, мовляв, і ми, так сказати, позбавляти його не будемо.
Юрий, так може бути, у гэтым яны мають рацію, я маю на увазі російські влади, що коли совєтське громадянство його не позбавили, але російського йому не дали, тому нема тепер подстави його лічити російським громадянином.
Ну, видите, я би сказав так, ми можемо з вами крихо, може потім поговоримо про якби змістовний бок, бо, ну, Буковський – це частка історії СССР, частка історії Росії, але в даному випадку російські урадовці хлусять і поводле формы. Тому что з'явилась информация, просто люди нагадали, что в 92-м годе та самая комиссия при президенте по громадянстве, ну, правда, при президенте Ельцине, приняла адмысловое решение об тем, что Буковскому дается российское громадянство. И посол Великобритании, тогочасный Борис Панкин, сам запросив Буковського у Росію, Великобританії, Борис Панкін запросив Буковського і вручив, тобто Єльцин йому вернув, ну, не вернув, а дав російське громадянство. Справа в тим, що, ну, ви пам'ятаєте, коли розвалився СССР, то всі громадяни, які жили на території відповідних былих республік, ну, от як ми з вами отримали білоруське громадянство, ми ж не подавали на громадянство, тому що ми жили в Білорусі. Він жив в Англії, але було спеціальне рішення, ну, фактично, російського президента. Ось. І в цьому сенсі, видовочно, російські влади хлусять.
Юрий, а про что может свечить вот такая, скажем, забывчивость?
Ну, конечно, ведаете, я навык не выключаю, что махчима, как бы поводли вот литеры закону. Может быть, и российские улады теперь, и, может быть, мают полную рацию. Але это мне нагадывает, ведаете, несколько годов тому, вельми подобная история отбылась с Павлом Шараметом. Причем Павел Шарамет в свой час отримал, разумело, белорусское громадянство, ну, я кажу, як мы все после распада СССР. И он не отмовлялся от белорусского громадянства. Але, ну вот, и он не подал в свой час, покольки он живет в России, не подал некую паперку. И вот, як бы, зачапились за гэты формальный бок и фактично позбавили. То же самое отбылося с Буковским. Ну вот не хочется, умовно кажучи, Путину быть сугромадянином с Владимиром Буковским.
А может быть хочется, как попросил?
Ну, я думаю, что Владимир Владимирович, как был офицер КДБ, ведая, что Буковский не попросит, безумовно. Вот. Олег, это вельми зразумела такая показальная ситуация, что вот так вот, как бы, пешком вертаются фактически советские парадки.
Дякую, это были подробности от Юрия Дракохруста.
Слуцкое повстанне называли и польской интригой, и митом, придуманным на эмиграции. Чем же оно было на самом речь? В вольной студии про то и расскажет историк Владимир Ляховский.
Нас за все не хвало. Когда народ подымался, то элита показывала свою политическую нездольность. Слуцкие сбройные чины, как раз это один выпадок, когда социальный чинник супал с национальным.
Сустрэча з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пазней у нашай праграме, а я нагадаю, што назва «Слуцкі збройны чын» замацавалася за падзеямі 1920 году на Слуцчыне, калі тут пачало разгортвацца антыбальшавіцкае змаганне. Тады створаная Рада Слуцчыны выступіла супраць захопу Беларусі замежнай і самазванай савецкай уладай і вылучыла патрабаванне незалежнасці Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Случакі, якія змагаліся за незалежнасць са зброю ў руках пасля цяжкіх баёў з Омскай дывізіі, адышлі за раку Лань. Яны былі разброеныя палякамі і змешчаныя ў спецыяльны лягер. Тыя з іх, хто пазней вярнуліся на Беларусь, былі знішчаныя ў часе рэпрэсіяў. Сярод найбольш актыўных удзельнікаў змагання – Павел Жаўрыт, Юрка Лістапад, Васіль Русак і Макар Краўцоў. Аўтар славутага ваяцкага марша «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». З нагоды чарговых угодкаў слуцкага збройнага чыну землякоў віншуе старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Паважаныя суродзічы, дарагія сябры, няхай памяць натхняе нас. Словы гэтыя прамовіў на святкаванні канадыйскага дня герояў 11 лістапада представник королевы у Канады Дэвид Ллойд Джонсон. З нагоди нашого Дня Героїв, у гетє 94-ті угодки першого дня Слуцького збройного чину, віншую усіх вас з нашим великим національним святом. І жадаю, каб пам'ять про наших героїв дала нам силу довести до перемоги, початей ім змагання за волю своєї землі. Слуцькам не було потреби задуматися, ад кого боронити свою незалежну державу. До 70-годового промивання мозгу нашого поневольного народу усім було ясно, адкуль ішла погроза. Дорогі сябри, пам'ятаємо Слуцьків. Пам'ятаємо з удячністю усіх наших предків, які на протягу нашої історії боронили наш край. Дякуючи їхній мужності, ми ще живемо і відаємо, хто ми. Живе Білорусь!
Каже Івонка Сурвіла. Чому вандроўкі па мясцінах слуцкага паўстання год ад году збіраюць аднолькава мала людзей? Чаму ў мястэчках Грозава, Семежава і Вызна няшмат удзельнікаў паездкі сустракаюць толькі пустыя шэрыя вуліцы і некалькі супрацоўнікаў міліцыі? Што трэба памяняць у фармаце адзначэння гадавіны слуцкага чыну? На гэтае пытанне Кацярына Зайкоўская папрасіла адказаць людзей творчых прафесіяў.
Большасць апытаных бачыць недахоп не толькі ў фармаце адзначэння слуцкага збройнага чыну, але і ў метадах інфармавання пра падзею. Напрыклад, паэт Андрэй Хаданович кажа, што слуцкі збройны чын можа стаць цікавай падзеяй за кошт далучэння да святкавання новых, нечаканых людзей.
Каб гэта было цікава. Ну, па-першае, старая праблема, пра гэта павінны не ў соты раз чуць адны тыя ж людзі ў вузкім коле. Мы як бы кожны год за ўсе тыя добрыя рэчы, якія ведаем і любім, агітуем уже загітаваных. Таму хтосьці з гэтых загітаваных ездзіць, удзельнічае з года ў год, а потым камусьці надакучвае. Трэба не спрабаваць выйсці з гэтай маленькай прасторы, якую мы валодаем за яе межы, да, звярнуцца да нейкіх новых адэптаў, якія маглі б гэта радасна пачуць і адкрыць для сябе.
Далучыць новых людзей можна найперш, змяніўшы асобу таго, хто запрашае. Паводле публіцыста Стася Карпава, моцным ходам было б выкарыстанне аўтарытэту Лявона Вольскага, які б запрашаў да ўдзелу ў святкаванні слуцкага збройнага чыну.
Трэба, каб просто запрашалі, напэўна, на гэтую падзею тыя людзі, которые асацыіруюцца з не вельмі гэтае слова крэатыўнае, да, ну, допустим, будзем я ўжываць. Адна справа, калі бібліятэку запрашае на распіццё сумеснай гарбаты на Зенон, который яшчэ вернецца, іншая справа, калі, ну, я так умоўна кажу, да, там якінці Лявон Вольскі. Гэта ж не праблема вокладкі рэкламнага плаката, гэта ж праблема таго, да каго ты туды ў госці запрошыш. У адным выпадку гэта будзе некая тужлівая маркотная скукота, у іншому випадку, гэта, як його назвати слуцьким збройним чином і персональні події там Блаховича, це ж не так істотно. Треба просто, каб організатори помінялися, але вони не поміняються. Ось і все. Тому що вони будуть сидіти до страти пульса на цьому місці і казати, що вони нікому нічого не замінають робити нічого своє.
А ось паэт Антон Рудак, які аднойчы ўдзельнічаў у паездцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, незвычайнасць угледзеў менавіта ў паводзінах арганізатараў. Дзве партыі, якія рознымі аўтобусамі ехалі па мястэчках, вельмі дэманстратыўна стараліся не сустрэцца адна з адной.
Першое, я сам делишь, принамся один раз в такой поездке, да, там цікаво то, что ездит не одна группа, ездит две группы, звычайно, и была парадоксальная ситуация, не за этих годов, уже шесть тому, когда литерально ехали два автобуса один за одним, и спынялись, и у одним автобусе люди сидели и чакали, когда иншие отбудут импрезу. После этого сюда въезжали, выходили уже иншие наступные группы. Не буду допоняться, какая из них была какая.
Антон лишит, что вандроўку можно оживить про зудел у импрезах мясцовых жыхароў. Правда, для гэтага трэба зменшыць колькасць бел-чырвона-белых сцягоў ва ўдзельнікаў і адмовіцца ад агрэсіўнай партыйнай рыторыкі.
Вельмі сумная ситуация, когда приезжаешь на место в этой все местечке, то это вельми таки панылый краявид, ни у одного человека на улице, пошли люди, которые там более ховаются, когда бачите эти там стаги дать автобусы, уже ведущие, что приедут эти люди в Минск. Потому что там же, отповедно, крутится и местовое некое начальство, кое назирая за всем этим, и тонные службы. Хотелось бы мне позбавиться максима артыльной риторики, переразбытку символики так само, а не втягивать такое святкование местового населенства, а у Увогуле цікава было б ладзіць, можа, нават для моладзі ці для падлеткаў, выезды пад кантролем дарослых у выглядзе гульняў патрыятычных.
Каб адаптаваць падзеі слуцкага збройнага чыну, можна выдаваць фільмы, запісваць песні і ствараць кампутарныя гульні са слуцкімі паўстанцамі замест танчыкаў. Музыка Зміцер Вайцюшкевіч кажа, што сёння беларуса прасцей сустрэць у Брюсэлі і ў Антверпене, чым у мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Хоча і ў Брюсэлі беларусы і ў Антверпене будуць это святкаваць, чым тут. Надо просто пра гэта ў лепшым выпадку зняць там відэа, зрабіць песню і так далей. Гульні, слуцкага, каб не замест танкаў, а проста каб была гульня камп'ютарная.
З Вайцюшкевічам пагаджаецца культуролях Максім Жбанкоў. На ягоную думку, людзі стаміліся ад ідэалагічнага ціску. Ім патрэбны атракцыён.
Варта рабіць палегчаную адаптацыю, тлумачэнне да шырокай грамадскасці, таго, што як адбывалася, можа, у найпрашай форме. Будзе, напрыклад, інтэрнэт-сінгл з супольным праектам песенькі, прысвечаны, напрыклад, гэтым падзеям. Мне падаецца, што масавы спажывец, так бы мовіць, культуры, ён стаміўся ад ідэалагічнага ціску. Яму хочацца, і гэта ягонае права, каб гэта быў, пэўны сэнсе атракцыён, каб гэта было файна, каб гэта было цікава. Напэўна, пытанне ў тым, як нам наш гераічны гістарычны досвід ператварыць калі заўгодна ў комікс, у яскравую налепку, у музычны праект, як яго зрабіць сумяшаным з густамі актуальнай аўдыторыі.
А вось мастак і арганізатар святкавання 500-годдзя бітвы пад Воршай Алесь Марачкін катэгарычна не згодны з тым, што трэба шукаць новыя фарматы для адзначэння гістарычных падзеяў. Трэба проста стаць на калені перад магіламі продкаў, лічыць ён.
Другога няма нічога прыдумаць, як наведваць магілы продкаў. Нічога новага не прыдумаеш, а трэба прыйсці і пакланіцца, і стаць на калені перад гэтай святой зямлёй, гэтым месцам. Нават адзін чалавек прыйдзе, і гэта ўжо значна. А шоу з гэтага рабіць, это наўрад ці трэба. Мы наогул жывем у эпоху гэтага шоу, это ўсё на паказ. А змяніць фармат, што змяніць фармат? Эпатіраваць публіку і адразу цябе заўважыць. Босым па снезе, з Мінску, ісці туды, святкаваць з плакатам у руках. І замерзну, за то, які вынік, все будуць ведаць пра гэта.
Кажа мастак Алесь Марачкін. Форуне наспяваў адну з гістарычных песняў «За Случчыну».
Субтитры создавал DimaTorzok.